Θα ήθελα να δούμε μια λεπτομέρεια. Μια λεπτομέρεια η οποία ίσως να παραπέμπει σε γενικότερες καταστάσεις. Οι οποίες γενικότερες καταστάσεις είναι οι κοινοί τόποι με τους οποίους ασχολούμαστε ή ασχολούμαι. Με το μπαρού που έχει να κάνει το σημερινό μας αντικείμενο, ή μάλλον όχι με τον μπαρού, με τον νήτρο, αλλά θα γίνει λόγος περί μπαρού της, θα γίνει μια σύγκριση των αυτών καταστάσεων στην Πελοπόννησο και στη Κρήτη. Τα περί Πελοποννήσου τα ξέρετε, είναι όλη αυτή η τεράστια φιλολογία για του μπαρουτόμιδους της Δημητσάνας. Το τελευταίο δημοσίευμα που φεύγει μέσα από την ανεκδοτολογία και την λαογραφισμό, καλώς τον είναι, του Βασίλη του Παναγιωτόπουλου στα ιστορικά, και αναμένεται μια ευρύτερη και συστηματική εργασία του Στέλιου του Παπαδόπουλου, νομίζω πως θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και προλαβαίνω να κάνω κουβέντα για ένα ντοκουμέντο που ο ίδιος φρόντισε να του φτάσει στα χέρια του και που συνέβαλα και εγώ να βρεθεί το επίδικο ντοκουμέντο. Και πριν το τελευταίο μάθημα, όσο για την Κρήτη, είναι μία πληροφορία που αναφέρεται στο ιστορικό μιας προσπάθειας να μαζεύουν νήτρο επί τόπου. Τι πρέπει να ξέρει κανείς, ότι για το νήτρο χρειάζονται κοπριές. Οι κοπριές βρίσκονται συνήθως στις σπηλιές ή μέσα σε στάβλους στεγασμένους. Ότι μαζεύει σας και τις κοπρίες με κάποια στοιχειώδη εργαλεία, γιατί κατόπιν αρχίζει μια διαδικασία, ούτε ξέρω ποια είναι, ούτε με ενδιαφέρει, από τις κοπρίες να βγει το νήτρο, μια δεύτερη διαδικασία, νήτρο, θιάφη συν κάρβουνο, ξύλα, για να βγει το μπαρούτι. Κάποιος έχει περιέργεια. Υπάρχουν αυτοπά, διαβάσει, εγώ τα διάβασα, τα ξέχασα πώς γίνονται. Υπάρχει ένα βιβλίο του Μιχιώτη, για τους μπαρουτόμιδους στα ξαναχωριό των Αγράφων. Ας αφήσουμε τους μπαρουτόμιδους, μπαρουτόμιδοι υπάρχουν. Ως προς αυτό υπάρχουν κάνα δύο μελέτες, μία της κοπέλας από το ιστορικό αρχείο της Θεσσαλονίκης και τη δεύτερη μέσα της κοπέλας από τα Σκόπια. Η μία δημοσιευμένη στο Ντορφόσιγγεν και η άλλη δημοσιευμένη στο κάποιο. Αυτό το είπαμε πριν για τον Βασίλη. Δημοσιευμένη σε κάποιο ελληνικό περιοδικό, τέλος πάντων. Η Κύρκη Τάδε. Η Γεωργιάδου, μπράβο.
Στέφανο, πού είναι δημοσιευμένη?
Δεν είναι, θα δημοσιευθεί.
Όχι του Στέφανου, του Στέλιου.
Του Στέλιου, όχι του που
θα δημοσιευθεί, φτιάχνει ολόκληρο μουσείο εκεί κτλ. Και θα πει πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εκείνο που θα ήθελα να, πέραν του θέματος, να επισημάνω είναι ο κακός τρόπος, πραγματικά ο κακός τρόπος, με τον οποίο διαβάζονται τα δημοσιευμένα κείμενα και δείτε τα Βενετσιάνικα. Συγκεκριμένα οι εκθέσεις των προνοητών που δημοσίευσε ο Λάμπρος στο Βελτίο της Ιστορικής Θεσσαλονικής Εταιρείας. Όλοι παραπέμπουν σε ένα χωρίο. Μα υπάρχει ένα δεύτερο. Στο οποίο δεύτερο χωρίο υπάρχει σημαντική πληροφορία για την κατάθεση ειδικότερες εκθέσεις από τον προνοητή της εποχής, το μέγιστο μέρος της οποίας αναφέρεται στο πρόβλημα τη Δημητσάνας. Και από όπου συνάγεται προς την υπήρχε, δεν μπορούν το όμως φυσικά. Από το δημοσιευμένο, το ένα χωρίο είχε επισήμανση, που δεύτερο είχε επισήμανση, το που διάβαινε αυτό το πρωτόκολλο, του λέγω να ψάχτω, και μετά το ψάχνει και βρίσκει αυτή την έκθεση. Τώρα, πόσα έχουν γραφεί για τους παρουτόμητους της Δημητσάνας δεν λέγεται. Πόσες παραπομπές υπάρχουν σε αυτές τις εκθέσεις δεν λέγεται. Σημαίνει πως δεν διαβάσαν σε εκθέσεις, τελείωσε.
Δεν
διαβάσαν σε εκθέσεις, τελείωσε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό. 1716 ο Καναμές Πελοποννήσου, μεταφρασμένος από την Ευαγγελία τη Μπαλτά στα ελληνικά, δημοσιογράφος των Παρκάνων γνωστών, και από την Κυρκίνη στη δουλειά της, τελευταία για τη διοικητική διαίρεση της Πελοποννήσου στην Τουρκοκρατία. Και σε αυτόν τον κανουναμέ αναφέρεται τα εξής: περί των πυρητιδοποιών μπαρούτσιαν, τελεία. Στον παλιό κώδικα, σε ένα παλιότερο κανουναμέ, στους παλιότερους που ξέρουμε αποσωματικός και δεν τυχαίνει να ξέρουμε το αντίστοιχο χωρίο, αναφέρεται ότι μερικοί άπιστοι σε ορισμένα χωριά και κομοπόλεις εφοδιάζουν τα γειτονικά κάστρα με 2 και 3 οκάδες μπαρούτι ο καθένας. Και γι' αυτό ήταν απαλλαγμένοι από έκτακτους χώρους, αβαρείς. Επειδή η απαλλαγή αυτή είναι επιζήμια για το δημόσιο και τον πολιτισμό, δεν ισχύει στο εξής. Λοιπόν, εδώ μιλάει για μπαρούτ τσιγιάν, μπαρουξίδες, το πιθανότερο είναι κατασκευαστές του ρητίδος και όχι απλώς κατασκευαστές νίτρου. Και ότι ατομικά ο καθένας δίνει, πόσες οκάδες είπαμε, 2 και 3 οκάδες στα γειτονικά κάστρα. Τι σημαίνει δίνει 2 και 3 οκάδες στα γειτονικά κάστρα? Ό,τι σπουλάει είναι μιας τιμής προφανώς του ευγημένης από το δημόσιο. Έναντι αυτής προσφοράς υπηρεσίες, απαλλάσσονται προσμένους χώρους. Πάρα πολύ λογικό. Επειδή όμως η απαλλαγή είναι επιζήμια για το δημόσιο και για τους ιδιώτες, καταργείται. Τι σημαίνει εδώ πέρα για το δημόσιο, το καταλαβαίνει κανείς, σημαίνει για τους ιδιώτες, για τον πληθυσμό. Απλούστατα, αυτά τα οποία δεν εισπράττουν, τα βαρύζια που δεν εισπράττουν από τους μπαρουξίδες, θα μεταθέτουν σε κάποιους άλλους. Δεν πλέον κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, το μόνο σχόλιο που μπορεί να κάνει κανείς είναι αυτό, και ότι ήδη στην πρώτη τουρκοκρατία υπήρχαν αυτοί οι τύποι οι οποίοι πουλούσαν ο καθένας 2 έως 3 οκάδες μπαρούτι, όπως σημαίνει πως κάνουν περισσότερες. Λοιπόν, στα... Το 1697 ο Φρανσέσκο Γκριμάνι, γενικός προνοητής, προβεδιτόρε του στο Μοριά, κάνει μια έκθεση στην οποία εις μετάφραση λέει τα εξής. Μεταφέρθηκε επίσης τη Μητσάνα, χωριό που άλλοτε υπήρξε ανυπάκου στους δημόσιους εκπροσώπους και στις διαταγές τους, τονηρό λόγω της ευνοϊκής θέσης του και ξεχωριστό από τα προνόμια που του χορηγήθηκαν από τον Μακαρίτη τον Ξεχώρητο υπό τη Ζένα. Άρα κάποια προνόμια. Όταν ήταν γενικός πολιτικός αυτό το βασίλειο, με τη σόφρα φορμή της αγωγής της Παρασκευής του Νήτρου, με την ευκαιρία της 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 εγκαθίδρυσης μιας κάποιας μικροβιοτεχνίας παραγωγής νήτρου στα χωρία αυτά που ασχολούνται. Λοιπόν, δώσανε κάποια προνόμια αντίστοιχα με αυτά που είχαν δώσει και οι Τούρκοι, που τους είχαν να απαλλάξει από το από κάποιους εκτάτους φόρους του οφειλόμενου στο δημόσιο, τα αβαρίες. Με τη σώμα αφορμή της αγωγής της παρασκευής του νήτρου. Ενώ εκείνος ο πληθυσμός ήταν συνηθισμένος να το συλλέγει και να το κατεργάζεται ακόμα και κάτω από τους Τούρκους. Και επειδή έχοντας καθοριστεί από τις εξοχότητά σας οι κατάλληλες ρυθμίσεις με την ποσότητα που κάθε χρόνο οφείλουν να παράγουν και με τον περιορισμό των τιμών, δεν έχει μείνει σε μένα τώρα τίποτα να προσθέσω. Θα έχει κανονίσει όλα η γερουσία, πώς η παραγωγή, σε τι τιμές, δεν μπορώ να πει τίποτα από αυτό που μπορείς. Έχω μόνο να έχω μόνο προσπαθήσει να κάνω να εκτελούνται και να μην βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον. Όπως από την πονηριά των εργαζομένων είχε συνηθίσει να γίνεται. Με το να φέρουν στα πυρομαχικά, θέλει να πει στις αποθήκες των πυρομαχικών, νήτρο πολύς κατώτερης ποιότητας. Και προσθέτει, θέλοντας να γίνει η δοκιμή, σταματάμε εδώ. Λοιπόν, ως εδώ παραγωγή νήτρου δεν υπάρχει μπαρούτι. Υπάρχει ένας δόλος ως προς την ποιότητα του νήτρου. Και για να βάλει μια τάξη ζητάει να γίνει ένα πείραμα, με το οποίο από το οποίο βγήκε ότι υπήρχε 36% φύρα στο νήτρο το οποίο παίρνανε. Και ως εκ τούτου ζήτησε να εκπίπτει η φύρα από το ποσό το οποίο πληρώνε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εκείνο μας ενδιαφέρει είναι το εξής. Οι εργάτες είναι από τη Δημητσάνα, αλλά το εξάγουν από όλα τα μέρη του βασιλείου, με τη χορήγηση αυτούς εργαλείων από τα γειτονικά χωριά. Τη χορήγηση αυτούς, μην προσέχω για τη μετάφραση, το νόημα, με τη χορήγηση αυτούς εργαλείων από τα γειτονικά χωριά. Αλήθεια, άλλο ταξιδεύουνε. Και επί τόπου παίρνουν τσαπιά, λιζγάρια, σκιάρια και από άλλες μαρτύρες ξέραν πως τα νοικιάζουν και από εκκλησίες. Όταν πληρωθεί η τιμή θα μπορούσαν συμβάλλει στην αύξηση παρασκευής που τώρα δεν ξεπερνά συνολικά τις 2.500 οκάδες που κάνουν 6.250 λίτρες. Θέλει να πει αν αυξηθεί ο λίγον τι η τιμή. Προτείνει να αυξηθεί ο λίγον τι η τιμή. Και στο μεταξύ, κάθε καλό σκοπό και φροντίδα έχω ανανεώσει προκηρύξεις με εκείνη τη διατάξη που θεώρησα ότι συμβάλλω στην καλύτερη καλλιέργεια, την καλύτερη παραγωγή του νήτρου. Όμως, για να υποβάλω ταπεινά κάθε πράγμα στις συνετότατες δημόσιες σκέψεις, τουρνίρ των βελτιωτικών εγγράφων, με τα όσα απογορεύει ο δικός μου σεβαστικότατος ζήλος, θα πω ότι κάτω από τους Τούρκους η Δημητσάνα παρασκεύαζε πυρίτιδα με τον νήτρο του βασιλείου και με το θιάφι που βρίσκεται άφθονο στο ρηχείο στον ιστό της Κορίθου, έξω από το Εξαρίδιο. Η μπαρούτσι για δεν είναι κατεβαστές νήτρου, είναι πραγματικοί μπαρουξίδες το θιάφι το παίρνουν από το ψαμίδι από εκεί. Εγώ δεν αμφιβάλλω, λέγει, ότι και τώρα κατασκευάζουν. Αλλά δεν κάνω πως δεν καταλαβαίνω τίποτα για να μην δημιουργήσω ζητήματα. Όπως σημαίνει πως δεν κατασκευάζουν με μύτη. Γιατί, αν πεις τη Μητσάρα και λέει Μήλους, που τους κατέγραφες, αν υπάρχουν παρουτόμιλοι, άρα το κάνουν με τρόπους βιοτεχνικούς, με τα γουδιά, στα σπίτια τους, ο καθένας, εξού και ο καθένας, πάει και πουλάει, υποχρεώνεται να πουλήσει 2 με 3 οκάδες. Και γιατί όλα αυτά, γιατί ίσως μια μέρα μπορεί να βγει όχι ανώφλο και άκραπο το έργο και η γνώση τους, δηλαδή να κατασκευάζουν παρούτι επί τόπου. Αντίθετα θέλησε να κάνω ένα πείραμα και παράτριο ότι με μια οκανίτρο και μισή λίτρα θιάφη, το ένα και το άλλο καθαρισμένα, με την προσθήκη μισής λίτρας ισχυρού άνθρακα, βγάζουν μια οκά πυρίτιδες. Άρα, για δύο οκάδες μπαρούτι, ήθελες, συγγνώμη, καθαρισμένα με την προσθήκη μισής λίτρας ισχυρού άνθρακα, μια οκά νίτρο και μισή λίτρα θιάφη.
2-1-1.
Λοιπόν, τώρα, μία οκά νίτρο ή δύο οκάδες νίτρο δεν είναι τεράστιες ποσότητες.
Ναι, αλλά από πόση σκοπία βγαίνει.
Από πόση σκοπία βγαίνει, δεν ξέρω, νομίζω πως μόλις ο Στέλιος 30%. Από πόση σκοπία θες να βγάλεις μια
οκά.
Και λέει ο Τέσλες και ένα δείγμα στους προπεδιτόρες όπρα πυροβολικό, Μουνιτσιόνι. Αν όμως η Παρασκευή πραγματοποιείται στο Μοριά για τις ανάγκες των αποθηκών, των αποθηκών και για τα πλοία, επειδή το θιάφι υπάρχει πέρα από τα σύνορα, θα συνέφερε να διαπραγματευτούμε με κάποιον Τούρκο, με κάποιον ιδιώτη, γιατί ήταν δύσκολο όλοι τον ετή να έρθουν σε συνεννόηση με τους Τούρκους να παίρνουν θιάφη για να φτιάχνουν μπαρούτι κτλ. Και ενδεχομένως στο μέλλον θα και όταν οι ποιότητες της περίπτωσης θα επιθυμούσαν να είναι καλύτεροι, θα ήταν αναγκαίο από εκεί να σταλούν δύο έμπειροι ειδικοί, ώστε εκπαιδεύοντας καλύτερα αυτούς τους χωρικούς που ήδη έχουν σχετική γνώση να χρησιμεύσουν στο να την τελειοποιήσουν. Με τέτοιο τρόπο θα αποκομιζόταν επίσης μεγαλύτερο όφελος από την απαλλαγή που έχει η Δημητσάνα. Φορολογική απαλλαγή που προφανώς φορολογική ήταν αυτή που έδωσε ο Ζέρο. Και ένα τελευταίο μας ενδιαφέρει, γιατί θα ξανασυζητήσουμε, θα μπορούσε έπειτα να καθαριστεί το ίδιο νίτρο για να το στείλουν τουλάχιστον στην κυρία, στη Βενετία, σε άρρηστη κατάσταση. Πράγμα που σημαίνει να κάνουν ραφινερία. Και επειδή βαρύνεται το δημόσιο ταμείο με την επιβάρηση των πυροβολητών που είναι αναγκαίοι στα χειρά του βασιλείου και που έχουν τελευταία αποστηθεί από τη σεβαστή αρχή του ξοκοτάτου κυρίου Δημητικού Καπετάνου, θα ήταν σκόπο να πετυχεί ακόμα μεγαλύτερη υπηρεσία κάνοντας να ασχοληθούν με αυτή την επιχείρηση, γιατί έχοντας ήδη πληρωθεί και έχοντας τα ανάγκη για ξύλα, θα μπορούσε να ενδιαφέρει λιγότερη δουλειά τους από ό,τι σε εκείνο το μέρος. Είναι μετά άνω κάτω. Όχι το κείμενο. Εγώ θα φροντίσω να ακολουθήσω το δοκίμιο, αλλά επειδή υπάρχει ανάγκη για σκεύη, χάλκινα και άλλα, δεν μου φάνηκε σωστό να κάνω καμιά δαπάνη αν πρώτα έχοντας παρουσιάσει τα πάντα στην εξωτερικότητά σας, με την αποστολή των δειγμάτων για τους αναγκαίους υπολογισμούς, δεν ευχαριστούνται να διατυπώσετε και κτλ. Άρα, για να φτιάξετε μπαρούδι, χρειάζονται κάποια καζάνια, χάλκινα, χρειάζεται μια ραφιναρία κτλ. Για να κάνεις μπαρούδι στις ποσότητες εκείνες και στην ποιότητα εκείνη που θα ήθελε το δημόσιο. Ωστόσο υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χωρίς εργαλεία, χωρίς εγκαταστάσεις φτιάχνανε ο καθένας τον παρούτι του, από το οποίο πουλούσε και 2 με 3 οκάδες στα κοντινά κάθρα. Εκείνο το οποίο θέλω να πει σε μένα είναι αυτή η στρουκτούρα τελικώς που επιτρέπει στον καθένα όπως κάνει το τυρί του να κάνει και τον παρού του. Αυτά συμβαίνουν στην Πελοπόννησο. Και βεβαίως δεν είναι μία μικρή ασήμαντη ιστορία. Για τον απρόσθετο λόγο ότι όλη η βιοτεχνία, τεράστιο μέρος της βιοτεχνίας δούλευε επί τη βάση εντοπισμένων απασχολήσεων, οι οποίες δεν απορροφούσαν το σύνολο του πληθυσμού, εξού οι φτιστάδες που ξεκινάνε και φτίζουν δεξιά και αριστερά, εξού οι αγιογράφοι, εξού και οι μπαρουτσίδες, οι οποίοι με ένα γάιδαρο, ένα καζάνι και χωρίς εργαλεία πηγαίνουν. Μόλις η Μαρία Ιβελιώτη έχει καταγράψει από αφηγήσεις συγχρονικές πληροφορίες των ανθρώπων αυτών που πηγαίνανε και τα μαζεύαμε να φτιάχνουν το πέρα από δίπλα. Και το σύστημα δούλευε μέσα σε αυτά τα όρια. Πάμε στην Κρήτη. Πού είμαστε, στο πού είμαστε. Σύλλε 500-639. Δώστα. Η Σύλλε. 500. Λάμδα. 50. 60. 70. 80. 1589. Πάλι ο Μοτσίνικο είναι αυτή η έκθεση που είδαμε, που τα σχετικά με τους τεχνίτες και τα λοιπά, τους αγρότες, τους είδαμε πάλι φορά. Αλλά φαίνεται εξής. Από το έτος 1579 και δέθεν εισήχθηκε το βασιλείο της Κρήτης η Παρασκευή Νίτρου. Ασχοληθείς επί του ζητήματος τούτου, διεπίστωσα ότι η εργασία αυτή δεν είναι αποδοτική. Καθότι, εν τη πραγματικότητα, ελάχιστα είναι τα εδάφη τα κατάλληλα προς τον σκοπό τούτο. Εκτός δε τούτου, τα πρόσωπα εις τα οποία ανετέθη το έργο είναι πτωχά και δεν δύναται γέρος να προμηθευτούν εις καλά στιμάς ξύλα και λοιπά στα αναγκαίους ασύλες και δυνατούν να ανταπεξέλθουν εις τα έξοδα. Δύο επιχειρήσεις, οικονομική αδυναμία των ασχολουμένων με τα εν λόγω έργα, να προμηθευτούν ξύλα, να αγοράσουν ξύλα. Οι Δημητσανίδες είναι σίγουροι ότι δεν τα αγοράζουν τα ξύλα, τα κόμανε. Η Κρήτη δεν στερείται δασών. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι η κτηνοτροπία της Πελοποννήσου είναι η μορφολογία της του εδάφου της Πελοποννήσου είναι προσφερότερο από την αντίστοιχη της Κρήτης. Εκεί υπάρχει κτηνοτροφία, εκεί υπάρχουν σπηλιές, άρα και στην Κρήτη υπάρχουν κοπρίες. Το δεύτερο επιχείρημα είναι σημαντικό, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές όψεις της εν λόγω δραστηριότητας. Εις διάστημα 9 ετών δαπανίσαν 32.659 σολδίνια, μπέτσι. Αντισηκούνται προς 2.207 δουκάτα. Εκτός των απαιτηθέντων δια τις εγκαταστάσεις, οι οποίοι επίτησαν πολλά δουκάτα και δια την αγορά των εργαλείων. Καθόλου την περίοδο τάση δεν είχαμε ημί μόνο 29.000 νίτρου, προφανώς λίτρες, το οποίο στήριχθε στη μετέρα γαλινιότητα 80 περίπου δουκάτα εκάστη χιλιάς μιλιάρων. Παρόλα τα αυτά, εφόσον γίνονται ήδη εγκαταστάσεις και η προμήθεια των εργαλείων, απρεσταμέντη, ενδείκεται να εξακολουθήσει η Παρασκευή όσο δυνατόν περισσότερο νίτρου, μόλον ότι δεν δυνάμεθα να ελπίζομαι εις μεγάλες ποσότητες, λαμβανομένου υπόψη ότι η περιεκτικότητα του εδάφους είναι μικρά και τα εφορτισμένα προς τούτο πρόσωπα είναι σχεδόν χρεοκοπημένα και πάντα απομυζούν τα δημόσια ταμεία του τόπου. Λοιπόν, τώρα συνειδητοποιώ ότι όταν λέει περιεκτικότης του εδάφους, να δούμε τι λέει το...
Σκοπιά, ανακατεμένο χώμα, η κοπιά είναι κατεμένο χώμα, άρα...
Δύο λεφτά εδώ μέσα, νίτρο, δεν μπορεί να βέρει, ωστάντε και να πω σπεράρε κουαντιτά και σία δικό συντερατσιόν υπέρ μανκαμέντο τελτερένο επρικεί άγκο κουέλι και νεάνο λικάρικο υπέρ μανκαμέντο τελτερένο. Από όχι την περιεκτικότητα, γιατί όταν λέει περιεκτικότητα σε θέση πως είναι ορυκτό.
Ναι.
Μανκαμέντο τελτερένο από την φτώχεια, από την έλλειψη του εδάφους. Και λαμβάνουμε υπόψη ότι τα επιχορτισμένα από αυτό το πρόσωπα είναι σχεδόν χρεοκοπημένα και πάντα απομυζούν τα δημόσια ταμεία του τόπου. Η τελευταία πράση, σε τι μας οδηγεί κάποιος ο οποίος αναλαμβάνει τη λειτουργία της παραγωγής του νίτρου, χρηματοδοτείται από το δημόσιο, είναι χρεοκοπημένα πρόσωπα, πάνθρακα, δεν είναι σε θέση να φέρουν εις πέρα το έργο τους. Βέβαια, εδώ μιλάμε για μεγάλες ποσότητες, μιλάμε για καταστάσεις. Και μιλάμε και για μία ανάθεση της εκπαίδευσης του έργου από την πλευρά του δημοσίου σε κάποια άτομα. Δηλαδή είμαστε μπροστά σε δύο διαφορετικές δομές. Στη πρώτη δομή το πράγμα δεν ζητούσε ούτε πάγιο κεφάλαιο. Δεν ζητούσε ούτε επιδότηση από το δημόσιο. Η επιδότηση γίνεται αμέσως με τις καθορισμένες τιμές που έχει επιβάλει το δημόσιο για τις δύο ή τρεις οκάδες που έκανε. Δεν η περίπτωση της Δημητσάνας και όχι του Λοποννήσου. Δεν συνεπάγεται οργάνωση επιχειρήσεως. Υπάρχουν απλή εμπορευματική παραγωγή. Ως εκ τούτου δεν μπαίνει στο σύστημα του υπολογισμού στο οποίο μπαίνει η περίπτωση του νίτρου στην Κρήτη, όπου γίνεται μια σκέψη σημαντικής παραγωγής νίτρου, εγκαταστάσεις κτλ. Κάτι παρόμοιο σκέφτεται να εισαχθεί ο Γκριμάνι στην Πελοπόννησο, εάν χρειαστεί, και τότε θα κάνουμε διαφορετικό λογαριασμό. Αν κάνουμε και στην Πελοπόννησο διαφορετικό λογαριασμό, θα καταλήγανε προφανώς στα ίδια συμπεράσματα και στα ίδια αποτελέσματα στα οποία καταλήξαν στην Κρήτη. Βεβαίως και στις δύο περιπτώσεις, και στην περίπτωση της Πελοποννήσου και στην περίπτωση της Κρήτης, υπάρχει ένα δημόσιο, μια κυβέρνηση, η οποία εξασφαλίζει τον ανεφοδιασμό των φρουρίων με περίτητα η οποία εισάγεται. Σε αυτήν την εισαγόμενη περίτητα επικουρικό ρόλο θα έπαιζε η επιτόπου παραγόμενη. Αυτό είναι μια σταθερή και για τις δύο περιπτώσεις και η τουρκική σίγουρα. Οι Τούρκοι είχαν οργανώσει σύστημα μπαρουτόμιλων και στη Μακεδονία και στην Κωνσταντινούπολη και στην Άφακτο, είδαμε να υπάρχει, και οπωσδήποτε και σε κάποια άλλα σημεία. Στην Πελοπόννησο δεν φαίνεται να είχαν οργανώσει. Είχαν υιοθετήσει την άλλη πρακτική που λέγαμε προηγουμένως, ο κάθε ένας παραγωγός να φτιάχνει τον παρούδι του, όπως φτιάχνει τα τραχανά του, τα αυγά του, το μετάξι του.
σημαίνει ότι το βρήκαν στο σύστημα και το άφησαν έτσι.
Εδώ.
Θα πίστευε κανείς ότι προϋπήρχε μια τέτοια.
Εδώ είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα εάν αυτοί οι βοτανιαρέοι που είναι. Βοτάνι λέγεται το μπαρούτι στα ελληνικά. Εάν αυτοί χρονολογούνται πριν από την πτώση του Μωριά. Το πιθανότερο όλων είναι ότι κάτι κάνανε με τον Νίτρο και παλαιότερα. Αυτά τα πράγματα δεν εισάγονται στη βάθηση της κατανομής, της εργασίας, ορεινές κοινότητες, δηλαδή του και του μάθαν τώρα στην Τσάρα πώς θα πάρουν το παρούτι. Πρέπει οι ίδιοι να κάνουν μια παραγωγή Νίτρου, παρά το γεγονός ότι ο παλαιολόγος δεν διέθεται πυροβολικό. Υπάρχουν και άλλες χρήσεις. Εκείνο το οποίο ήθελα να επισημάνω είναι αυτά τα δύο διαφορετικά συστήματα. Εάν οι Τούρκοι δεν έβρισκαν κάποιο συμφέρον από αυτή την παραγωγή, με τις δύο τις οκάδες που πήγαινε ο καθένας, οι οποίες δύο τις οκάδες είναι μηδέν για την άμυνα ενός μικρού φρουρίου, Εάν δεν έβρισκαν ενδιαφέρον, δεν θα δημιουργούσαν σύστημα καθορισμένων τιμών και αντίστοιχη υποχρέωση συνοδευόμενη από προνόμιο, δηλαδή. Οπότε η παραγωγή βάζουν. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν ήταν μόνο η Δημητσάνα, υπήρχαν και άλλοι οικισμοί, εντάσσουν αυτή την παραγωγική δραστηριότητα μέσα στο σύστημα των αγκαριών. Πάσα αγκαρία συνεπάγεται προνόμιο, αυτό είναι το ενδιαφέρον, απαλλαγή από μια μορφή φόρων. Οι ιερακοτρόφοι απαλλάσσονται από τα βαρύζια τους, οι συντερβετζίδες δεν πληρώνουν βαρύζια και πληρώνουν λιγότερη σπέντζα. Η Α, η Β που προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες έχουν κάποια έκπτωση από την φορολογική τους υποχρέωση. Και μέσα σε αυτό το σύστημα, όπως ότι έχουμε ατομικούς εμπορευματικούς παραγωγούς, όπως λέγαμε με δεμοντέ ορολογία, αλλάζει. Όχι, αλλάζει. Είναι διαφορετικός και ο τρόπος παραγωγής και ο τρόπος υπολογισμού της δαπάνης από την πλευρά του δημοσίου. Αν χάνει κάτι το δημόσιο, είναι οι φόροι τους οποίους εξεχώρισε, τα προνόμια που ο Ζένο εξεχώρισε στους δημιουργητές και που δεν ξέρουμε πια ακριβώς είναι. Προφανώς είναι κάποιες απαλλαγές από άλλες αγκαρίες, δοθέντως ό,τι μπορούν να κάνουν να δίνουν το Νίτρο. Στην Κρήτη το φαινόμενο διαφορετικό, οργανώνεται μια επιχείρηση και προσκρούει στο μη υπολογισμό που λέγει με τόσα κεφάλαια τι αποτέλεσμα έχουμε. Που προσκρούει στις τοπικές διαθεσιμότητες, γιατί από τα συμφραζόμενα βγαίνει ότι τότε εισάγεται αυτή η πρακτική, αυτή η τεχνική, προσκρούει στο γεγονός ότι κανείς δεν θα σκεφτόταν, αν είχε κατά κεφάλαια, να τα διαθέσει στην παραγωγή Νίτρου και ότι κανείς δεν θα είχε λόγους να κάνει παραγωγή Νίτρου ως συμπληρωματικό εισόδημα. Θα είναι δύο εικόνες αντίθετες. Ενδεχομένως να ήσαν και στην Κρήτη τα πράγματα, δεν γνωρίζω, δεν έχω δει και πουθενά ότι ήσαν κατά καταστάσεις αντίστοιχες με τις με τις Δημητράδες, αλλά και τελειώνω, εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι εκεί όπου μία παραγωγική δραστηριότητα εντάσσεται μέσα σε ένα σε μία αντίληψη που θέλει μεγαλύτερη εντατικοποίηση, που θέλει κινητοποίηση κεφαλαίων, που σε συνθήκες τέτοιες όπου τα υπάρχοντα κεφάλαια να μην κινητοποιούνται, τα κεφάλαια του δημοσίου είναι εκείνα τα οποία είναι διάφοροι πάμφτοκοι πηγαίνουν να αρπάξουν το πακέτο Ντελόρ και αντί για έρευνες να το κύσουν, πανεπιστημιοφράκη θα καθόλου να το κύρουν σε μία τράπεζα κλπ. Το σύστημα τεινάζεται στον αέρα. Εμένα συμπαθητική μου είναι η ιστορία της Δημητσάνας και όχι αυτή η ιστορία της Κρήτης που δεν θυμίζει τίποτα την ιστορία που δημιουργούμε στην άλλη φορά, κατά την οποία υπήρχαν οι καλαφατάδες, υπήρχαν οι τεχνίτες του ξύλου, έρχεται η κρίση και λέει το κράτος να τους διασώσουμε, να φτιάξουμε ένα σύστημα ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν απασχόληση και να μην φύγουν και πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Τελευταίο σχόλιο που συγχωρείτε που το διατυπώνω είναι πάρα πολύ αφελές και αυτονόητο. Δεν μπορείς με τα ίδια κιάλια, με το ίδιο τηλεσκόπιο να δεις τα δύο φαινόμενα, διαφορετικά γυαλιά για το ένα και διαφορετικά γυαλιά για το για το άλλο, και οπωσδήποτε δεν θα μπορείς να τα δεις και υπό το πρίσμα μιας αποκλειστικής θεωρίας. Ναι, η πρώτη πράξη. Όχι, επειδή σχόλησε ζήτησε. Μάλιστα.
Από κάτι το οποίο ίσως είναι λάθος προβολή προς τα πίσω, μήπως εκεί που παραπονιέται για τη φτώχεια του εδάφους, πιθανόν να εννοεί φτώχεια σε κοπριά. Υπάρχει βέβαια το γεγονός, μάλλον αυτό είναι, υπάρχει το γεγονός ότι θα πιθανόν αυτοί να θέλαν περισσότερη ποσότητα κοπριάς παρά είναι μονομένοι του γεγονός σαν κοπριά σε κοπριά, έτσι. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα εκτινοτροφία στην Κρήτη να έχει άλλη δομή, η οποία να μην επέτρεπε τη συγκέντρωση κοπριάς τόσο εύκολα με τα γύρια στα βουνά και τα λοιπά. Δηλαδή τα οποία δεν γυρίζαν το βράδυ στο σπίτι, ενώ τα ζώα στην υπηρετική Ελλάδα γυρίζαν το βράδυ στο σπίτι και να αποθέταν κάποια κοπριά.
Δεν μαζεύουν την κοπριά από τους στάβλους.
Από τις σπηλιές.
Από τις σπηλιές θα μαζεύουν.
Πηγαίναν στις σπηλιές όμως τα ίδια μεγάλο διάστημα στην Κρήτη.
Γιατί δεν πάρει, στο χωριό της Μαρίας έχει μια μικρή σπηλιά.
Γιατί δεν έχει χιόνια πιθανόν τόσο πολύ όσο εδώ.
Άρα κάνει κρύο.
Σε ορεινά μέρη της Πελοποννήσου είναι ορεινά. Τόσο πολύ όσο. Καλά, πάνω στο όρεινα το είναι, αλλά όχι σε τόση έκθεση.
Εγώ...
τώρα για ποσότητες.
Όταν είπα κάτι, το υπενθυμίζω. Όταν οι Βενετοί αντιμετωπίζουν την αναδιοργάνωση της Πελοποννήσου, μεταξύ των άλλων μιλάνε για στάβλους όπου θα μένει το όφελος κοπριάς. Ένα όφελος το οποίο μπορεί να πάει σε κατασκευή νήτρου, που μπορεί να πάει σε διαλύπασμα κτλ. Αντιμετωπίζουν αυτό το πράγμα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν να κάνουν με σταυλισμένη κοινοτροφία πριν από τους Βερετούς. δεν μπίζει στα πρόβατα και στα κατσίκια η Πελοπόννησος, περισσότερο από την Κρήτη. Διαφορετική δομή, κοπάδια είναι παντού, που μένουν. Μα και στην Πελοπόννησο δεν μένουν όλα τα αυτά μέσα σε, όλα τα πώς τα λένε, μέσα σε, τα πρόβατα, μέσα σε μέσα σε σπηλιές, αλλά και όπως προηγουμένως ήταν πει μια κομπανία, τρεις από ένα χωριό με ένα γαϊδαρό.
Βρίσκουν και κοπρία.
Δεν φορτώνουν το γαϊδαρό, βρίσκουν.
Είναι το είδος της παραγωγής λοιπόν που δεν είναι...
Απαιτεί πολύ δηλαδή κοπρία. Αυτό που είπε.
Το σύστημα των Βενεσιάνων στην Κρήτη απαιτεί πολύ κοπριά
αυτό. Οργανώνουνε... 29.000 λίτρες νίτρο μας πηγαίνει σε εκατοντάδες λίτρες, χιλιάδες λίτρες κοπριάς.
Πώς στην Κρήτη δεν είναι η προσπάθεια, δηλαδή οι Βενετσιάνοι, φαίνεται να μην υπάρχει, να μην προϋπάρχει τίποτα σχετικά
το,
με τον ίδιο
στήνο.
Στήσου. Θα λέγαμε με τελείως αναχρονιστικούς όρους, κάνω μια επένδυση
μιας
βιομηχανίας πάνω σε αυτό. Άρα πρέπει να λειτουργήσει έτσι, με μεγάλες ποσότητες, με οργανωμένη, με εργαλεία, με μηχανές στον αντάλλο. Και να αποδίδει και να παράγει τόσο για τελείως με σύμφωροι. Αυτό λένε.
Μπράβο, ναι.
Στην Πελοπόννησο προϋπάρχει μια κατάσταση, πρόβλημα για ζητή, όλες οι ιδέες αυτές οι λέξεις, που προϋπάρχει, την έχουν οι Τούρκοι, δηλαδή στην τουρκοκρατία υπάρχει, πρέπει να είναι και παλιότεροι, έτσι φαίνεται. Οι Τούρκοι δεν αλλάζουν τίποτα, αφήνουν τους ανθρώπους έτσι να δουλεύουν και οι Βενετσιάνοι τους εξυπηρετεί, καθώς και ύστερα δεν ξέρουμε, μιλάμε έτσι οι Δημητσιανίδες και κάποια άλλα χωριά, πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι. Φαίνεται σαν να είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός.
Ναι, και όταν σου λέει από χωριά και κομοπόλεις.
Να υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη.
Και υπάρχει, δεν ξέρουμε πώς δεν είναι μοναχή.
Και διασπορά.
Υπάρχει διασπορά μεγάλη. Υπάρχει διασπορά.
Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να έχουμε αυτόν τον αριθμό, θα βλέπουμε ότι μάλλον είναι ένας σημαντικός αριθμός που φτάνει σε νούμερα τέτοια που.
Αλλά το πάγιο κεφάλαιο είναι στα όρια του μηδέν. Ή μηδέν, η διαστολή, μηδέν, 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 κάτι. Εδώ όμως το πάγιο κεφάλαιο, το πάγιο κεφάλαιο είναι εκείνο που καθορίζει την απόφαση για τη δημιουργία και εκείνο που μετράει την επιτυχία.
Είναι 17ο στην Κρήτη.
17ο.
Τέλει ίσως παίζει ρόλο και αυτό. Τι. Το τι είναι πιο νωρίς.
Και για την Πελοπόννησο πάλι το ίδιο πράγμα σκέφτεται ο προνοητής. Ό,τι μπορούμε να...
Τι συμβαίνει στην Κρήτη, ξέρει, ναι, την έχουμε στην...
Την τεχνογνωσία τους λέει να την εκμεταλλευτούμε, μην τυχόν χρειαστεί να βάζουμε παρότι και τώρα και να το κουβαλάμε με τα πλοία. Ή ένα μέρος του παροτίου. Και τι θα κάνει. Το λέει, χάλκινα εργαλεία, τούτο, το άλλο, κλπ. Εγκαταστάσεις.
Να καθαρίζουν το νήτρο. Καλύτερες ποιότητες.
Καλύτερες ποιότητες. Νίτρο και όλα αυτά τα πράγματα. Και στις δύο περιπτώσεις βεβαίως τα ιδιωτικά κεφάλαια πάλι περί το μηδέν θα κινούνται. Και αν γινόταν και στην Πελοπόννησο πάλι. Θα ήταν υπόθεση του. Θα ήταν υπόθεση του δημοσίου, όπως είναι του ήταν υπόθεση του δημοσίου. Κάτι θες να πεις τώρα. Σε βλέπω που κάνεις. Μας
μεταφέρατε στα Economics.
Και γενικά, οικονομική ιστορία. Εάν σε ενδιαφέρει η ανάπτυξη και μέσα στον προβληματισμό, μέσα στον λόγο περί αναπτύξεως, βάλεις και το παράγοντα του κράτους, το κράτος ως συντελεστής της αναπτύξεως. Και δεις την ιστορία αυτών των 9.000, 29.000 λιτρών νίτρου που παρήσαν, αλλά από την άλλη τη μεριά το κράτος είχε παθητικό, του έμεινε βέβαια τον Μπαρούτι και τον Μπαρούτι ίσως να μετριέται ακριβώς έτσι, γιατί κάποια στιγμή τον Μπαρούτι είναι θέμα ζωής και θανάτου και αλλάζουν τα μεγέθη, αλλά αφήνουμε αυτό το πράγμα. Εάν όμως το εξηγείς μέσα από ένα πρίσμα, μέσα από ένα πρίσμα μεγέθης της όλης οικονομίας και με την προϋπόθεση και με την υπόθεση ότι το δημόσιο, το κράτος μπορεί να συμβάλλει σε αυτό, είσαι μπροστά σε μια αποτυχία. Εάν δεις την περίπτωση της Δημητσάνας και κάθε άλλη Δημητσάνας, είσαι μπροστά σε μια περίπτωση ισορροπίας. οι όροι της οποίας είναι τελείως διαφορετικοί από τους όρους αυτού που είπαμε ως οικονομικής αποτυχία. Και τώρα η οικονομική ιστορία γιατί ενδιαφέρεται από τα δύο? Ή ενδιαφέρεται μόνο για ένα από τα δύο? Προφανώς ενδιαφέρεται για τα δύο. Τι είναι εκείνο το οποίο δεν κινεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον της? Η Δημητσάνα. Πότε θα κινούσε το ενδιαφέρον η Δημητσάνα? Το κίνησε. Εάν γινόταν μια επιχείρηση στη Δημητσάνα, την Παρουτόμουλη του 21. Αλλά οι Παρουτόμουλοι του 21 δεν αντιμετωπίστηκαν σαν μια επιχείρηση, τα αντιμετωπίστηκαν σαν ένα εθνικό έργο, επιχείρησαν. Άλλη ιστορία του. Εάν δεν εκβάλλεις αυτό, δεν εκβάλλεις στο μεταβολισμό, στη μεταμόρφωση, δεν είναι αντικείμενο της οικονομικής ιστορίας, είναι αντικείμενο μιας χάλης, της ανθρωπολογίας, ξέρω εγώ τι. Λέω, γιατί, οι άνθρωποι πώς ζούσαν, πώς κυνηγούσαν? Με τι γεμίζαν τα κρεφτήρια τους, με τι κάναν τα βεγγαλικά τους, αν ήταν Κινέζοι, αυτό το σύστημα. Γιατί δεν είναι αντικείμενο της οικονομικής ιστορίας? Διότι είναι ανατρεπτικό. Γι' αυτό.
Ειδικά η Δημητσάνα έχει ενταχθεί και σε αυτό που είπατε, στην Επανάσταση του 21.
Γιατί βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι με κεφάλαια, φτιάξανε τους, κάμανε τους μύλους τους...
Υπάρχει το πετώνα της βιβλιογραφίας γύρω από την Επανάσταση του 21 και είναι δύσκολο να δει κανείς προς τα πίσω κυρίως αυτό το πράγμα.
Ναι, αλλά και πάλι λέγω ότι στην περίπτωση του Δημητσάνας είχαν μια μεταλλαγή προς καπιταλιστική, αν θέλετε, με πολλά εισαγωγικά, επιχείρηση. Γιατί η συγκυρία σήκωνε να φτιαχτεί να φτιαχτούν εμπαρουδούμε και να γίνεται παραγωγή μήλου. Μπορεί να μην καν επιχείρηση. Να είναι απλώς μέσα στην οργάνωση επαναστάσεως, χωρίς οικονομικό υπολογισμό και οικονομικό αντίκρισμα. Θα πουλούσαν οι Σπυριωτόπουλοι τον παρούτη, δεν το χαρίζανε. Τον παρούτη το πουλούσαν. Και αυτοί που μαζεύανε τις κοπριές πληρωνόταν. Και εκείνοι που δουλεύανε τους μήλους φυσικά πληρωνόταν. Και οι πάντες πληρωνόταν. Αλλά θα μπορούσε κανείς, λέω, να πει ότι εδώ έχουμε μια μεταλλαγή. Δοθεί στις συγκυρίες. Και η οποία συνεχίστηκε. Γιατί το Δημητσανίδη και η Μπαρούδη πουλιόταν έως τον προχωρημένο 19ο αιώνα, και αρχές του 20ου νομίζω. Πουλιότανε. Μικρού διαμετρήματος. Δεν ήταν το τριτιδοποιείο, δεν ήταν η Πυρκάλ, δεν έγινε ποτέ. Αλλά θα μπορούσε να μην γίνει ποτέ. Να μην γίνει ποτέ το συγκρότημα με τους Μπαρουτόμηλους. Να συνεχιζόταν αυτό. Θα ήταν έξω τα διαφορά της οικονομικής ιστορίας. Και όχι, αλλά φτιαχτήκανε. Αυτοί του Μαυρίλου. Όχι, του Μαυρίλου πρέπει να είναι παλιότεροι. Όχι, θέλει παλιότεροι. Φυσικά, ναι. Φτιάξανε παροτόμητος. Μα και πριν στην εποχή του Πατέρας υπήρχαν.
Δηλαδή υπήρχαν παράλληλα.
Παράλληλα, φυσικά, ναι. Αλλά και ο παροτόμητος τι είναι? Είναι η καταλληλική επιχείρηση. Ο παροτόμητος είναι ό,τι και ο αλευρόμητος. Ό,τι ο αλευρόμητος. Γιατί σταματάει έναν απλό από την ώρα που ζητάς υψηλή παραγωγή και μια σχετική συγκέντρωση.
Προφανώς για να είναι εξαγωγή από την Κρήτη τις υπόλοιπες
και για την ίδια την Κρήτη είναι τεράστιες ανάγκες, γιατί έχει πολλά τεράστιες ποσότητες
Τρίτος Βενετούς ήταν πάντα υπό το φάσμα, ας πούμε, του πολέμου.
Και βεβαίως δεν μπορούσαν οι Βενετοί να σκέφτονται την Κρήτη πιο μέσα από την παραλία. Είναι και αυτό. Και τα ξύλα, η δυσκολία είναι τα ξύλα, είναι γιατί πρέπει να είναι κοντά στην παραλία. Δηλαδή η Μητσάδα δεν έχει κοντά σε καμία παραλία. Για να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, είτε για να μαζέψουν τις κουπρίες τους, να μεταφέρουν τον παρούδι τους, δεν χρειαζόταν ούτε να κινητοποιήσουν καραβάνια, ούτε τίποτα. Το γάιδαρο στα βάρνα, τα πηγαίνουν.
Κρήτη είχε πάρει σε ξύλο τότε. Και δάση δηλαδή τότε.
Φυσικά είχε, αλλά ποιος πήγαινε στα δάση. Ποιος πήγαινε. Τα δάση. Και δίπλα στα δάση, ορισμένα σημεία είχε δάση. Και δίπλα στα δάση. Είχε ξύλο. Συγγνώμη, δεν έλεγε ο Βενετός, θέλουν οι Τούρκοι την Κρήτη για να φτιάχνουν κατάρτια και πλοία. Λόγω του δασών της. Γιατί οι Τούρκοι φυσικά θα πάνε την Κρήτη και θα την ελέγχαν στο σύνολό της.
Αυτό οι Βενετσιάνοι βλέπουν λιμάνια.
Λιμάνια μόνο.
Λιμάνια και φορτέτσα, τίποτα άλλο.
Αυτό είναι. Τι λογίες.
Έλεγα ότι πιστεύω ότι είναι και θέμα προστιθέμενης αξίας. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι βέβαια. Από τη μια μεριά έχουμε έναν τρόπο παραγωγής όπου ο παραγωγός με ελάχιστο κόστος μεταφέρεται ο ίδιος στον τόπο κατανάλωσης και πρώτων υλών, εξασφαλίζοντας τον επιούσιο και κάτι λίγο σαν πλεόνασμα. Και από την άλλη μεριά τους Βενετσιάνους που υπηστούν έναν τρόπο παραγωγής συγκεντρωμένο όπου θα φέρουν τις πρώτες ύλες και τους εργαζόμενους συγκεντρωμένο σε μια περιοχή, πιθανόν σε μια συνεχή βάση και όχι σε μια βάση εποχιακή όπως οι άλλοι Μητσανιώτες που είχαν και άλλες ασχολίες.
Ναι, ναι.
Και όλα αυτά έχουν σχέση με την προστιθέμενη αξία, δηλαδή μια χαμηλή προστιθέμενη αξία στο προϊόν, δηλαδή μια χαμηλή τιμή της μπαρούτης και μια μικρή ζήτηση μπαρούτης πολύ μεγάλης ποιότητας, πολύ καλής ποιότητας.
Είναι αυτό που λέγαμε για το τηλεσκόπιο και τα κιάλια. Αυτό θα ίσχυε. Θεωρητικά είναι έτσι. Όμως ο υπολογισμός του κράτους είναι διαφορετικός. Ο υπολογισμός του κράτους είναι διαφορετικός. Ρυθμίζει τις τιμές σε συνάρτηση όχι με την απόδοση του κεφαλαίου. Γιατί το κεφάλαιο πάει στις δαπάνες. Αυτό το μυστικό. Το κεφάλαιο πάει στις δαπάνες. Πρέπει να δαπανίζεις να κρατήσεις την οποιαδήποτε Κρήτη. Αλλά σκέφτεται επί τη βάση των εξής δεδομένων. Πόσο στοιχίζει η υπηρήτηση η οποία έρχεται με τα πλοία και σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν να προβλέψεις το χρόνο της ειρήνης και στην ώρα του πολέμου να έχεις επάρκεια. Γιατί το πλοίο δεν έρχεται. Ή μπορεί να μην έρχεται. Να το πιάσουν οι Τούρκοι. Μπαίνουν άλλα πράγματα μέσα στον υπολογισμό. Και προστιθέμενη αξία, πολύ εμμέσως, από την άποψη ότι ποιο είναι το όριο, ποιο είναι το όριο της μη αποσβενόμενης δαπάνης. Είναι άλλου τύπου, συλλογιστική. Γιατί τότε το κράτος δεν είναι επιχειρηματίας. Το βενετικό κράτος. Το κράτος δίνει, παρέχει δυνατότητες για να υπάρξουν επιχειρηματίες.
Ναι, δεν σταματάει εκεί. Υπάρχει μια έννοια κόστος στο βαθμό που.
Μα και τώρα φαίνεται από εδώ.
Υπάρχει κάποιο μπαρούτι το οποίο εισάγεται με τον ίδιο τρόπο έτσι και πρέπει το κόστος του επιτόπιου παραγμένου μπαρουτιού να είναι.
Γίνεται σε συνάρτηση με τις τιμές που έχει το εισαγόμενο, γιατί και το εισαγόμενο και το επιτόπου παραγόμενο το πληρώνει το βενετικό δημόσιο. Το ίδιο άλλο. Είναι σίγουρο ότι το επιτόπου παραγόμενο θα ήταν φθηνότερο. Η επιτόπου εργασία είναι πάντα φθηνότερη. Εξού και οι προτροπές να αυξήσουν τα μεροκάματα για να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι να αυξηθεί η τιμή του μπαρουτιού, και κάποιος δεν θα το έλεγε. Να αυξηθεί η τιμή του μπαρουτιού για να υπάρξει κινητοποίηση των ενδιαφερόντων κτλ. Όλα αυτά όμως μέσα σε ένα πλαίσιο, μέσα σε ένα όριο. Η αρχή του οποίου φυσικά είναι η μεγαλύτερη δυνατή συμπίεση των δαπανών, οι οποίες δεν έχουν αντίκτυπο. Ή δεν οικονομικοποιείται το αντίκρισμα. Και ποιο είναι το αντίκρισμα? Ότι πρέπει να κρατήσει το κάστρο.
Δεν
το λέω, φαντάζομαι ότι το χάνα κατά είναι που άλλωνε. Το χάνα κατά δεν είναι. Γιατί εδώ πέρα λόγω του μεγάλου αριθμού των πυροπόλων των βρισκομένων στο βασίλειο της Κρήτης και των εναυτό πολυαρίθμων αμυντικών θέσεων, απαιτείται επίσης και αφωνία επιρρήτητος. Εν τούτης, εις όλα τα φρούρια τα άφεδε εμίστε η μη 1,5 εκατομμύριο λίτρε. Περίπου.
1,5 εκατομμύριο λίτρα, άρα έχουμε μια τάξη μεγέθους, δηλαδή.
Ναι, να δούμε τι
είναι. Μόνο 1,5 εκατομμύριο λίτρα, άρα πόσο έπρεπε να παράγουν για να είναι ικανοποιητική.
Και τι είναι, 29.000
και... 1,5 εκατομμύριο συν. Και αυτός 29.000.
Αλλά 29.000 κάθε χρόνο να αποθηκεύεται.
Άρα και εξοδεύεται. Λίγο-λίγο. Όλο και υπάρχει.
Ποσότητες μικρά είναι σχέση με τις ανάγκες των 1,5 εκατομμύριο. Διότι ότι χάνει επάνακες όπως ημέρα την ημέρα γίνονται προμήθεια. Ώστε όταν παρουσιαστεί ανάγκη να πέσει αρκετή ποσότητα σε εκατοφρούριων. Δια τα ανάγκες των πυροβόλων ως και των υπονόμων και των τεχνητών πυρών. Δεν είναι μονάχα να. Είναι και οι μήνες. Εκτός δε της χονδροκόκου πυρίδος παρέχεται ανάγκη να αποστέλλονται και λεπτόκοκκος, εκ της οποίας υπάρχουν μόνο 108.000 περίπου. Ποσότητες επίσης μικρά διαρθμών 20.000 οριοδών, οι οποίοι απαιτούνται για την άμυνα του βασιλείου τούτου. Να οι σχετισμοί. Οι εφοδιασμοί ούτε δεν πρέπει να είναι ελλιπείς, γνωστού όντως ότι εκρηκτική ύλινη η ψυχή ουχή μόνο του πυροβολικού και των αρκοβουζίων αλλά και αυτών των φρουρίων, τα οποία δια των υλών τούτων συντηρούνται. Όσον δε οι ύλαι άθη λατούνται, συν τον χρόνο τόσο τα φρούρια χάνουν την ισχύ των. Και όταν εκλείψουν εντελώς, και τα φρούρια καταστρέπαιναν απόνυνται. Ως μεταξύ των άλλων μας δίδαξε και το παράδειγμα στους Μαγούστες. Ξέραν τι πάθανε στην Κύπρο. Η Ισχανία, στα Χανιά, υπάρχουν 36.000 περίπου χονδροκούκου περίπτωτες λίτρες. Εξεκίνησε η οποία απεστάλλει εκεί από την εποχή του Άλλου Πολέμου. Υπάρχουν επίσης έτρες 60.000 περίπτωση σε βαρέλια. Αλλά επειδή τα αυτά κατεστράφησαν εξήψεως, τοποθετήθηκε αυτή εκ νέου σκηβότια, εις βαρέλια ακόμα δε και χαμές οριδών. Εκ της περίπτωσης όμως τάφτη σήμερον δεν είναι το ίμιση. Τάφτη θα εφρόντιζα βεβαίως να τακτοποιήσω, εάν είμαι βέβαιος ότι ο κόσμος μου δεν θέτω μάτιος προς τη αξία θέλης. Δεν το έπρεξα όμως, μην γνωρίζω πού να τοποθετήσω αυτή λόγω ελλείψης βαρελίων. Δεν συμφέρει να φτιάξει. Θα ήταν μάτιος ο κόπος του μη υπαρχόντων βαρελιών. Περί. Τούτο μόνο όταν ανέφεραν εν της απεισχολημένης μετέρα οι γαλλινές άνθρωποι υποθέσεις ουδεμία διαταγή μη έδωση. Επί τη ευκαιρία δεν παραλείπω και πάλι να αναφέρω εις αυτήν στη μετέρα μεγαλεινότητα περί του ζητήματος τούτου και να παρακαλέσω ευσεβάστος όπως βασιστεί να αποστείλει 2.000 βαρέλια προς τοποθέτηση της εν λόγω περίπτωτος. Τι θα κάνω εγώ τα δάσκαλα δεν μπορώ να φτιάξουν βαρέλια και πρέπει να έρθουν τα βαρέλια από την Βενετία. Της ευρισκομένης τόσο η Σχανιά όσο και η Σκάνδακα, όπου επίσης υπάρχει έλλειψη βαρελίων. Ορθόν δεν θα ήταν να διαταχθούν οι πυροβολητές όπως τακτοποιούν στην Πρίτα εκείνη ανεφάλιες δαπάνηση ή μόνο των ημερομισθών των εργατών, οι οποίοι τους βοηθήσουν. Για του ιδίου τρόπου τακτοποίησε ο ίδιος μερικά χιλιάδες η Σκάνδακα. Νομίζω δε ότι πρέπει να διαταχθούν οι πυροβολητές ούτε, όπως πάντοτε, αν προειδοποιήσουν διαφυλάτων ούτε την πυρίτιδα, η οποία θα καταστρέφονται σιγά σιγά εκ του χρόνου. Είτε ξηρασίας είτε εξάλλων αιτίων. Λαμβανόμενοι υπόψη ότι εν καιρό ειρήνης δεν έχουν άλλη απασχόληση, παραμένουν πάντοτε άνευ εργασίες κλπ. Και τώρα, κάτι μας ενδιαφέρει. Εις το βασίλειο τούτο, επογείται ο συνήθως παρηγητών πυρίτης, αρκομπουζίων, ακόμη δε και πυρίτης πυροβολικού. Άρα, ειδού προϋπήρχε. Να δούμε. Δια τον τρόπο τούτου, πωλείται εκ του ασφαλούς ουχή μικρά ποσό της πυρίτητος της συμμετέρας γαλινιώτος, την οποία κλέπτουν είτε πυροβολητές, είτε αξιωματικοί, είτε και αυτοί ακόμα οι καπιτάνοι του εντοπίου στρατού, εκ της πυρίτητος εκείνης, η οποία δίδει σε αυτούς για τις ασκήσεις. Εγώ ίδιος τιμώρησα κτλ. Θεωρώ ότι ορθό να απαγορευτεί η σταφρούγια τάθε ελευθέρα πώληση πυρίτητος. Να επιτραπεί δε η πώληση πυρίτητος του δημοσίου μόνο εις υπαλλήλους επιτήτου φορτισμένους.
Και
δεν υπήρχε
η αγορά.
Ένα, αλλά ήταν η πυρίτη, η εισαγωμένη πυρίτη. Την οποία τη μεν κλέβανε, το δημόσιο θα μπορούσε να πουλήσει, θα μπορούσε να την πουλήσει για διατεταγμένων υπαλλήλων. Και πουθενά δεν γίνεται μία. Α, και εδώ έχει. Ίσως μάλιστα το χρήσιμο να ισχύσει η διαταγή αυτή εις ολόκληρη την επικράτηση της μητέρας Γαλινιώτος, διότι το είδος του των πυρομαχικών αφορά ιδιαίτερα τα αμεσότατα προς την άμυνα και την φύλαξη των πόλεων και των φρουρίων. Και είναι παράνομο αφ' αυτού ότι επιβάλλεται να ισχύσει το προνόμιο τούτο και να θεωρηθεί, δηλαδή να πουλιέται από τους, και να θεωρηθεί ως αποκλειστικό δικαίωμα του κράτους η πόλη πυρίτιδος. Τούτο είμαι πεπισμένο θα αποβεί προς μεγή στην ευκαιρία του δημοσίου, ακόμη δε και προς όφελος των στρατιωτών, οι οποίοι θα αγοράζουν τάφιν εις καλύτερα τιμή.
Οι στρατιώτες αγοράζουν την παρούτη. Οι στρατιώτες της Βενετίας αγοράζουν την παρούτη από τη Βενετία.
Οι στρατιώτες αγοράζουν κάποια παρούτη. Και όχι εκείνη που τους.
Την παρούτη για τα γυμνάσια.
Την παρούτη για τα γυμνάσια δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γιατί λέει, εις τους παραπάτας τόσο τους πολιτάς όσων και τους αγοραστάς να ποινηθούν ποινέ όπως συμβαίνει προκειμένου περί του άλατος. Κι όμως κάπου, ναι, να αγοράζουν παρούτες δηλαδή.
Υπάρχει μια, όπως διαβάσατε τώρα όλο το απόσπασμα του μελετών, μια, θα λέει κανείς, οικονομική σκέψη στον προφητή που γράφει για το θέμα μπαρού του Μπαρδομού, ενώ το άλλο, τις Δημητσάνες, είναι ένα φαινόμενο τελείως περιθωριακό, το αντιμετωπίζει τελείως περιθωριακά, δεν μπαίνει σε ανάλυση και έτσι εξηγείται λίγο και το ότι δεν προτείνει, δεν είναι από μόνο του εδρεωμένο, έτσι όπως είναι. Με τις δομές τις αρχαϊκές, θα το λέγαμε.
Ναι, δεν αντίθεται το θέμα για την ανάλυση.
Ναι, δεν το θέτει. Ναι, δεν το θέτει ο ίδιος ο προβλητής. Άρα το θέτει.
Δεν αντίθεται. Θα αντίθεται για την γνώμη το σχέδιο που προτείνει.
Άρα τώρα καταλάβουμε και τις ποσότητες όμως, έτσι. Το 1,5 εκατομμύριο τους είναι ελάχιστο, άρα.
Να ρωτήσω κάτι. Γιατί στην Πελοπόννησο δεν θέλουν να οργανώσουν την παραγωγή παραγωγής. Σε κρατικό επίπεδο. Είναι τι.
Βρέθηκε κάποιος που το πρώτο. Μπορεί να δεν. αρμαία τα γεμάτα. Αλλά δεν θα την φτιάξει τη επαρχή.
Στην περίπτωση τη κλίση, τι θα είστε.
Το
ερώτημα.
Τι πώ θα είναι, είναι λογικό ότι αντιλαμβάνεται ότι έχουμε δύο περιοχέ με βενετσιάνικη κυριαρχία, κοντά και οι δύο. Στη συνηθισμένη μια περιοχή υπάρχει μια υποδομή.
Ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν τη δουλειά, α πούμε, υπάρχει μια προϋπάρχουσα κατάσταση. Και αντί να γίνει το. Το θέλει στην Κρήτη. Βέβαια, πιθανόν η μικρή παραγωγή της Πελοποννήσου να ψιλοκάλυπτε
140 χρόνων.
Τώρα θέλω να συζητήσουμε περισσότερο.
Ήταν, δεν σύμφωνοι, αλλά να το
ξεκαθαρίσουμε.
Μία παγιωμένη κατάκτηση στην Κρήτη και μία πρόσφατη κατάκτηση.
10 χρόνια, 10 χρόνια ήταν βγαίνει.
Και μέσα αυτά τα 10 χρόνια υπάρχει κάποιος άνθρωπος που λέει: αν το σκεφτούμε, δυστυχώς μας συμφέρει. Το λέει μέσα. Δυστυχώς μας συμφέρει. Να κάνουμε εγκαταστάσεις, ραφιναρίες, καζάνια, πράγματα και να κάνουμε παραγωγή. Το σκέφτηκα. Ενδεχομένως, εάν αυτά γινόταν το 1500 τόσο, δεν φτιάχνανε. Αν μένανε, προβληματικό, αν τα φτιάχνανε στην Βενετία του 18ου αιώνα, εάν θα έκαναν τέτοιες επενδύσεις.
Την εποχή αυτή,
αλλά πόσο μήνυμα.
Μην ξεχνάμε ότι αυτό ακριβώς είναι ότι τότε μόλις αρχίζουν να σκέφτονται οι καταστοιχώσεις και τα λοιπά, τίποτα δεν ξεκινήσει. Οι επιθυσμοί πάνε, έρχονται, δίνουν, παίρνουν.
Ναι, η Πελοπόννησος
γύρω στα 1700
όταν σταθεροποιήθηκε η κατάκτηση,
σταμάτησε. Αλλά η σημασία είναι ότι το σκεφτήκανε. Ένα που το σκέφτηκε. Αλλά και ο άλλο το σκέφτηκε. Που λέει να κάνουμε στάβλο για να έχουν μαζεμένη κοπρία. Μπορεί και ο ίδιο σημαίνει. Εκεί στις εκθέσεις εκείνες που μιλάνε για το με ποιο τρόπο θα δαμαστούν τα νερά. Βαγγελή. Πολύ
εξυπηρετικό
περιεχόμενο. Δεν έχουμε το στοιχείο της μετάλλαξης.
Ακριβώς. Όμως, ακριβώς το ότι δεν υπάρχει το στοιχείο της μετάλλαξης είναι και από το στοιχείο της οικονομικής ιστορίας.
Μα προφανώς.
Δεν έγινε αυτό.
Μα και εγώ σε αυτήν την οπτική το βλέπω.
Τι σαν το προϊόν τώρα, Μπαρούτι, το παραγόμενο προϊόν του Μπαρουτόμιλιον είναι ένα προϊόν που αφορά τη διοίκηση, την εξουσία.
Ναι, ναι.
Οι αλευρόμοιοι δεν έχουν να κάνουν αυτό. Η οργάνωση, η διαχείριση, ο σχεδιασμό των θα εξελιχθεί ή δεν εξελιχθεί είναι καθαρά και θέμα μόνο τη εξελίξη.
της κοινότητας.
Όχι
για τους αλευρόμενους, για τους
παρετόμενους.
Εκείνο που δεν ξέρουμε.
Οι αλευρόμενοι ξεφεύγουν από το που δεν έχει. Είναι η εξέλιξη.
Μπορεί να ενσωματώνονται. Δηλαδή κάποιοι να έχουν παρτίδες σε ένα παρετόμενο, δουλεύουν όμως για την εξουσία.
Και το προϊόν είναι. Δεν είναι στον ιδιώτη, δεν πηγαίνει στον ιδιώτη, δεν είναι
διαφορετικό. Ένα κομματάκι πάει.
Ένα κομματάκι από κάποια στιγμή και ύστερα.
Ένα κομμάτι πάει. Και εδώ πλέον οι δύο εξουσίες έχουν το αυτό σημείο αναγωγής, πληρώνουν ή δεν πληρώνουν με τρόπο που να δημιουργούν κίνητρα. Και οι Τούρκοι είχαν μία ευφυΐα τέτοια που οι αναγκαστικές τιμές αφορούσαν η κλάσμα του προϊόντος, ότι για αυτές τις τιμές ενδιαφερόνταν άνθρωποι και φέρανε εις πέρα στην αποστολή, και αυτό αποτελούσε στοιχείο εξορροπητικό αλλά και παράγοντα διαφοροποίησης μέσα στις οικονομίες, περίπου στον τον Τζελεπ και Σαν πλουτίσανε κάνοντας αυτή τη δουλειά, ήταν κτηνοτρόφοι. Αγοράζανε τα διαταγμένα ποσότητες προβάτων που έπρεπε να πάνε στην πόλη έναντι καθορισμένων τιμών. Και κάποτε δεν πληρώναν και την τιμή. Αλλά αυτές αφορούσαν ένα μικρό ποσοστό κουπαδιού. Το υπόλοιπο έμπαινε μέσα. Τα υπόλοιπα προϊόντα του κοπαδιού μπαίνουν μέσα σε ένα άλλο σύστημα τιμών. Είναι και αυτό το εξορροπητικό στοιχείο. Το ίδιο γινόταν και με το σουτάρι.
Να κάνω λίγο
πάλι το
λεπτό.
Mm-hmm.
Είναι έχουμε κοινωνίες ενόπλων χωρικών, γιατί κυνηγούν για να ζήσουν. Ναι. Κάνουν πειρατείες, διάφορα.
Με δημητσανίδικο μπαρούχι.
Ναι.
Με μαυριδιώτικο μπαρούχι.
Και σε άλλες περιοχές προφανώς κάπου το προμηθεύονται, βρίσκουν διάφορους τρόπους. Δεν έχουμε δηλαδή ένα τόσο κρατικοποιημένο προϊόν, ας πούμε. Μπορεί να υπάρχουν κρατικές προμήθειες και να υπάρχει η τακτική του κράτους για διατήρηση αποθεμάτων στα κάστρα, αλλά παράλληλα κινείται και η αγορά, στην οποία πάλι δεν πρέπει να διακινούνται ασήμαντες ποσότητες, αν λάβουμε υπόψη ότι εκείνη την εποχή.
Εδώ είναι.
Θέλει την ελέγξη αυτή την
αγορά. Το λαθρεμπόριο, μπορεί να είναι.
Φαίνεται και αυτή η ζήτηση στην Κρήτη που ζητούσαν μπαρούτι από τους στρατιώτες κτλ. Επειδή ίσως δεν υπήρχε τόπια παραγωγή και η διακίνηση καλή και περιμένω από το καθένα.
Η ζήτηση υπάρχει. Αλλά όταν υπάρχει ζήτηση, δεν σημαίνει πως κάποιος. Υπάρχει ζήτηση ουίση. Κάποιοι διανοήθηκαν να κάνουν αυτά τα ουίση. Τα υποκόμμε μπόμπε. Δεν τα πίνουν. Εκτός από ορισμένους που θεωρούν ότι αυτό είναι το καλό ουίσκι. Η ζήτηση δεν σημαίνει ότι κινητοποιεί την παραγωγή. Όταν υπάρχει ένα σύστημα που σου επιτρέπει να έρχεται το ζητούμενο έξωθεν. Στην Κρήτη, λόγω του ότι υπάρχουν τόσα οχυρά, λόγω του ότι υπάρχει τόση μπαρούτη, υπάρχει μια πρόνοια να πουλάνε μπαρούτι και να κλέβουν. Σε χώρες ικανοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Κάπου αλλού ικανοποιήθηκε με την παραγωγή. Τι γίνεται τώρα όταν η παραγωγή έχει ενταχθεί μέσα στο σύστημα το κρατικό, το οποίο θέλει να παράγεται μπαρούτι, τότε υπάρχει έλεγχος και το όλο παιχνίδι παίρνεται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι τι τιμές πληρώνει και δεύτερο τι ποσοστό ζητάει. Και ζητάει από ένα ατομικό παραγωγή εγώ 2 με 3 οκάδες.
Γιατί γι' αυτό
γιατί. Ναι, ζητάει 2 με 3 οκάδες. 2 με 3 οκάδες έκανε αυτός. Μπορούσε να κάνει περισσότερες.
Και να πηγαίνει το άλλο.
Και το άλλο θα πήγαινε στους κολοκοτρονέους, θα πήγαινε στους κυνηγούς, θα πήγαινε στους μυναδόρους, δεν ξέρω πού θα πήγαινε. Βέβαια, αλλά όταν όμως έχει οργανώσει και ξέρει, εδώ είναι μπαρούτ χανέ. Εδώ είναι μπαρούτ και γυρμένο, μπαρουτόμετρος. Το χαρακτηριστικό είναι και λίγοι. Αυτούς τους ελέγχει. Και λέει τόσο. Θα πάρω από εσάς. όπως λέει στα σιδηροκάψια, σε όνομα τώρα πεντρομάτων, τόσο ασύμι θα μου δίνετε. Και λόγω του ότι τους ενδιαφέρουν τους ανθρώπους τα προνόμια, λέγεται πως πέρανε τα άγερα Μαρίας Θερησίας, τα λιώνανε και δίνουν το ασύμι το οποίο ζητούσε το κράτος. Όταν όμως τα σιδηροκάψια δουλεύανε πάνω σε ποια λογική? Στην ίδια λογική που ισχύει όταν δουλεύανε σαν κρατικές επιχειρήσεις. Στην ίδια λογική που ισχύει και στην αγροτική οικονομία. Από το μετάλλευμα θα πάρει τόσο για μηδή ο εργάτης ή εκείνος που έχει την εκμετάλλευση του ορυχείου, τόσο θα πάει τόσο θα πάει στο δημόσιο. Το σωστά ήταν. Όπως λέτε, τόσο σιτάρι θα πάει στον παραγωγό επί της σουλτανικής γης, τόσο θα πάει στην αποθήκη του σουλτάνου.
Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτά τα ποσοστά, οι δύο τρεις οκάδες που μιλάμε τώρα για τους βαλτόμους, όπως επίσης και με τα σιδηροκάψια πάνω, δεν θα πρέπει να έχουν πολύ μεγάλο περιθώριο μετά. Δηλαδή το παραπάνω που θα έβγαζε αυτός δεν θα ήταν πολλαπλάσιο των δύο ή τριών οκάδων. Δηλαδή η λογική, δεν μπορώ να σκεφτώ μια λογική κυβερνητική που θα έλεγε εγώ θέλω αυτό το τόσο μικρό και σου έδινε ένα πολύ μεγάλο πλεόνασμα να το.
Πόσο μπορεί να φτιάξει μόνο με το γούδι.
Μα γι' αυτό λέω.
7, 8.
Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι πάνω από το διπλάσιο.
Σε αυτά τα ωραία κινητό. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον είναι κάποια στιγμή βρίσκεται κάποιος ο οποίος να εκμεταλλευτεί το γεγονός του πλεονάσματος. Αυτό που έμενε εκτός δημοσίου και να οργανώσει μια επιχείρηση εμπορίας του ή είναι λέξη την παραγωγή του. Φυσικά όχι. Εμπορίας ναι, λέξη την παραγωγή όχι. Οικονομικό σας σύμφωνο. Να φτάσει στο μάξιμο ήταν πού. Να γίνει κυρίως παρουτόμενο. Όπως γίνεται και κυρίως ενός αλευρώσεων. Δεν ξέρω το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά το πιθανότερο είναι να ισχύει και σε αυτούς ό,τι ισχύει και στους αλευρώμενους, δηλαδή να είχαν μερίδια περισσότερο του ενός. Και βέβαια αυτό που έχει τον παροτόμενο δεν είναι εκείνος ο οποίος μαζεύει το νήτρο, κατασκευάζει τον παρόντα, δεν είναι ως παραγωγός. Αλλιώς, το παραγόμενο προϊόντα δεν πρέπει να ανήκει στον ιδιοκτήτη του μήλου, ανήκει σε κάποιος άλλος. Όπως το παραγόμενο αλεύε, αν ανήκει στον ιδιοκτήτη του μήλου, ανήκει σε κάποιος άλλος. Ο παρουτόμενος πλέον σε ένα φόρο, το προϊόν ως προϊόν, ανεξαρτήτως από όπου ανοίγει, θα πλέον σε έναν άλλον. Ή, θα διαθέσει ένα του τμήμα με τιμές οι οποίες ορίζονται από το κάτω, θα πάει κατευθείαν το προϊόν στον καρνέ της Θεσσαλονίκης, της πόλης, το που υπάρχει πολύ καλύτερο.
Οι δικαιούς μπορεί να είναι πάνε το νήτρο. Αυτή που μαζεύει την κοπρία.
Μα εκείνος ο οποίος μαζεύει την κοπρία φτιάχνει και τον νήτρο.
Ναι.
Έτσι πρέπει. Δεν φαντάζομαι ένας χημικός που κάνει τη δουλειά αυτή, που φέρνει κοπριά και. Ο ίδιος την κάνει τη δουλειά. Όχι, δεν φτιάχνει. Ο ίδιος παίρνει το φτιάχνει. Θα μου πεις πού το βρεις το φτιάχνει. Που βρεις τα ξύλα. Μα και τα κόβω. Θέλει τη γυναίκα, ξέρω εγώ. Αν είναι ρηχτικό το ότι δεν έχουν εργαλεία, τσαπιά. Τι σημαίνει αυτό? Πως δεν έχουν να κάνουν επένδυση, μα σημαίνει και κάτι άλλο, πως πρέπει να έχει δεύτερο γάιδαρο για να τα φορτώσει.
Νομίζω στην Κρήτη έλεγε ότι πρέπει να αγοράσουμε εργαλεία.
Δεν αγοράσουμε εργαλεία,
φυσικά.
Δεν μονάχα να αποκτήσεις το εργαλείο, είναι και να το μεταφέρεις. Άρα και άλλο ζώο, και άλλο φορτηγό. Και σε πέρα πληρώνεις ένα μικρό ενίκιο για τη φθορά και τα λοιπά, παρά να έχεις να ταΐσεις το γαϊδαρο ή το μουλάρι όλη χρονιά σου. Για να στα κλέψουν και την καθοδόν. Γιατί όχι. Και αυτά είναι υπολογισμός, οικονομικός υπολογισμός. Δεν έχει να κάνει όμως με αξίες, με προστιθέμενες ή υπερεξαγόμενες.
Είναι κοντά στη λογική του αλευρώμου.
Ε, βέβαια, στο ίδιο σύστημα και κοντά. Μάλιστα.
Εκλεκτικότερο.
Ναι.